Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Христос е истинския лечител на човечеството, а неговите изцеления са добрата новина за Царството Божие. Това каза папата по време на неделната молитва Ангел Господен. Навършиха се 75 години от основаването на Радио Ватикана. За българското присъствие в него говори архимандрит Георги Алдъров, дългогодишен ръководител на българската секция. Както всяка неделя, ще ви представим седмичния преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцез. Предаването ще завършим с размишление и молитва към Бог, щастието за човека. Зимните олимпийски игри в Торино са подходящ случай за всички атлети от цял свят да демонстрират олимпийските ценности на честността, радостта и братството, като по този начин ще дадат своя принос за мира между народите. С тези думи, преди неделната молитва Ангел Господен, папа Бенедикт XVI се обърна към организаторите и ръководителите на Международния олимпийски комитет в Торино, където от два дни протича 20-то издание на Зимната олимпиада. Папският поздрав бе предхождан от кратко размишление за Световния ден на болния, който бе честван на 11 февруари със специална конференция в австралийския град Аделаида и бе посветен на умствено болните. Христос е истинския лечител на човечеството, подчерта папата, който Небесният Отец изпрати на света, за да лекува човека. Белязам тялом и духом от греха и неговите последствия. За папата, неговите безбройни пророчески знаци, лекувайки болните, са добрата новина за Царството Божие. Христос е пространната ръка на Бог над човечеството, завърши папата, която може да изведе човека от тинестото блато на болестта и смъртта и го постави на твърдата скала на Божията любов. Преди да даде своя апостолически благослов, Бенедикт XVI припомни 75-та годишнина от основаването на Радио Ватикана от папа Пий XI, натоварил Гулиелмо Маркони да изгради Ватиканската радиостанция.
Con lo strumento della radio e poi della televisione.
Посредством радиото, а после и на телевизията, подчерта Бенедикт XVI, благата вест и словата на папите достигат по-лесно и по-бързо всички хора. Това е сигнала, с който вече 55 години започва предаването на Радио Ватикана на български език. Идеята за идентичността на българската програма е на отец Любен Луков от Ордена на отците конвентуалци, един от първите сътрудници на програмата. Повод да се върнем назад във времето е 75 годишния рожден ден на радиото на папата. Точната дата на годишнината е 12 февруари 1931 година, когато папа Пий XI отправя първото си радиопослание към света, с което открива радиостанцията на Светия престол. Днес ще се опитаме да видим какво е българското присъствие в този международен радиоколос през погледа на архимандрит Георги Елдъров, ръководил българската програма повече от 20 години.
Преди моето идване, което беше в 66-та година, ние се намираме в същинската студена война. Следователно, българска секция също проявяваше такава нагласа, студената война, защита на позициите на католичната църква, борба срещу настъплението на атеизма, защита на жертвите на комунизма, мъчениците, които имахме тогава, 52-та година, например, имаше тези присъди.
Процеси
в католичните църкви, имаше затворени свещеници. Следователно и темите, които се засягаха, бяха свързани повече с този много силен конфликт, който съществуваше между България като комунистическа страна и западния свят, където беше и Ватиканското радио, защитавахме християнските ценности срещу настъплението на атеизма, на воинстващият атеизъм. През всичко това време българската секция се ръководеше от отец професор доктор Йосиф Гагов, който беше живял в чужбина преди целия си живот, дошъл като младо момче, 10 годишно на Запад, и следовато неговите понятия бяха повечето западни понятия. И такъв беше и тона, който даваше на своите предавания, ярки отговори на настъплението на атеизма в България. Първоначално имаше само едно предаване, неделното, около обяд, и тогава се струпваха католиците след голямата миса на обяд да слушат радиото. Разбира се, не беше позволено и така беше малко незаконно слушане. И след това се увеличиха на още няколко предавания, но до моето идване не бяха повече от 3 предавания седмично. С тази характеристика, която казах.
Ето, освен Йосиф Гагов, кои са другите сътрудници, работили с него?
Това е също интересно. Бяха хора от първоначалната политическа емиграция. Павел Димитров Павлов, друг имаше един на Емил Тумпаров. По-късно дойде Златка Керемекчиева, питомка на Робърт Коледж, Райна Дандулова, която все още жива, ако не се лъжа, която дълги години е предавала по Радио Белград до към началото на 50-те години. Тя беше също един прек сътрудник на отец Гагов. Това бяха до смъртта му. Той се помина през 67-ма година и като той се помина, тогава споех цялата длъжност.
С вашето идване, кое беше първото, което започнахте като политика, като стратегия, като организация?
Първото беше да съгласуваме предаванията с резултат на Втория Ватикански събор. Аз бях участвал в събора като перитус, като специалист в събора при разработка на различни документи и ставаше въпрос за прилагането на дело на тези решения на Втория Ватикански събор, и аз трябваше някакси да ги популяризирам сред българското общество и да ги обяснявам новата атмосфера, която се възцари тогава. Йоан 23-ти, папа Рункале, беше вече стигнал на пости, беше започнал събора и даде някакъв нов акцент на отношението между България и Ватикана, България и Рим, и папството. Като човек, който се е калил 10 години в България преди да стане папа, това беше от голямо значение също и за политиката, която трябваше да водим спрямо България. Бих казал духовната политика, не политическата политика.
Ето, освен тези теми, в духовно отношение, къде беше поставен акцента?
Главно дейността на папата и присъствието на църквата във всички сектори на обществения живот. Ние не се ограничаваме само до присъствието на църквата в култа, в богослужението, литургиката, а също и в политиката, и в културата, и в изкуството, и в обществото изобщо.
Ето някои по-конкретни рубрики, които сте създали по това време.
Да, имаше рубрики България и католическа църква. Значи моменти на допир между католическа църква, Ватикана и България с фигури от това време, както и нов катехизис, ново вероучение, което да отговаряше на новите нагласи в вероучението след Втория Ватикански събор. Как са вече се представят доктрините въпроси в една по-нова светлина, която да взема под внимание нагласите на новото общество, проблемите на хората, на живия човек, а не хората от преди 100 години или 300 години от време на Триденския събор, да кажем.
Безспорно, това е едно трудно време, това е студената война. Ето, от какво естество бяха трудностите и проблемите, които трябваше да посрещнете по това време като редакция?
Първото беше комуникации с България. Ние нямаме друг вид комуникация, даже за терминологията, даже и за оценяване на фактите. Някои от факти ги знаем по слухове или от комунистическа пропаганда. И ние не можехме да задаваме сметка какво всъщност става. а от друга страна натиска, който се правеше над нашите слушатели, особено над слушателите от иерархията, от духовенството, да не ни насърчават в тази линия. Да не продължаваме, внимавайте да ни казвате това, внимавайте да ни казвате другото, внимавайте да не се вмесвайте в политиката. По политика разбирах и обществото, и културата, и изкуството. Говорите само за литургия, говорите само за служби. Всичко друго, което ни казваме, не се харесваше на властите. И то не само защото засяга българската реалност, защото засяга, да кажем, обществото. И на оценка, да кажем, за изкуство. Да кажем, че католическата църква е насърчавала изкуството. Това беше обидно вече за тогавашната власт. Даже и терминологията не беше ясна. Нямаше речници. Особено в официалните речни нямаше и отлични понятия. Ни трябва да си ги създаваме малко по образеца на руските, съветва се много с руската секция, а и те съветва с това, защото ние бяхме по-добри богослови.
Днес, какво пожелание бихте направили на българската секция на Радио Ватикана?
Още е полезна. Нямаме друг глас. Един общ религиозен глас, духовен глас към България. За сега, може да го кажа, с удоволствие и със съжаление, единственият такъв.
Архимандрит Георги Алдуров, бивш директор на българската програма при Радио Ватикана. Вести от света и католическата църква. Със седмичния преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцес слушаме нашите кореспонденти.
Световният ден на болните, 11 февруари, събота, беше отбелязан и в София. По време на Светата литургия верните бяха призовани да посетят болни, инвалиди, страдащи или да се помолят за такива. По този начин католическата църква в София се присъедини към отбелязването на Световния ден на болните, показвайки една истинска съпричастност към техните проблеми и грижа. В тази връзка беше и беседата на енорийския свещеник отец Боговец Вангелов, изнесена в благотворителната организация Усърдие, работеща с проекти в помощ на хората с увреждания. В католическата енория Успение Богородично на 10 февруари, петък, се проведе традиционната молитвена среща за младежи, водена от енорийския свещеник отец Боговец Вангелов. Културният център към католическата апостолическа екзархия излъчи днес, 12 февруари, първа част на филма, посветен на Лурдската света Богородица. Излъчването е във връзка с празника 11 февруари, когато католическата църква чества годишнината от явленията на Дева Мария. За Радио Ватикан от София, Гергана Дойчинова.
Храмовият празник на националното светилище Дева Мария Лурдска в квартал Алкачук, Париж, на град Пловдив, бе честван от верни свещенослужители на 11 февруари. Тържествената света литургия беше предшествана от Стридница, започнала на 9 февруари. Проповедник по време на светата литургия в първия ден на Стридницата бе отец Емил Котопалски. На 10 февруари проповядва отец Борис Стойков и на празничната света литургия на 11 февруари проповедник беше отец Румен Станев. В този ден бе отбелязан и 14-тият Международен ден на болния. Молитвена среща на студентите от Софийско-Пловдивската епархия бе организирана в катедралният храм Свети Лудвик. В този неделен ден студентите от цялата епархия се поклониха пред иконата на Дева Мария, престолна мъдростта, която е вложена в катедралния храм в Пловдив. Читалище Свети Свети Кирил и Методий град Раковски обяви конкурс за направа на маска сред училища и детски градини. Тя може да бъде нарисувана или да е апликация от естествени материали, вторични материали или цветни хартии. Инициативата е събитие предхождащо Международния скокритски фестивал, който тази година ще бъде открит на 24 и ще продължи на 25 февруари. Конкурсът е разделен в три възрастови групи – от 4 до 6 години, от 7 до 12 и от 13 до 18 годишна възраст. Срокът за представяне на произведенията в читалището бе 10 февруари, когато започва аранжирането на детските маски, рисунки и апликации в фоайетата на читалището и в новия детски дневен център, чието съществуване става възможно чрез финансовата подкрепа на фондация Лале. Всички участници ще получат сертификат за участие, а най-добрите ще бъдат наградени. За Радио Ватикана, Жана Стоева.
В Бога е щастието на човека. да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Яковов, да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи. Сега познах, че Господ спасява своя помазаник, отговаря му от светите си небеса с мощта на своята спасяваща десница. Господи, чуй ни, когато викаме към Тебе. Темата на този псалм е борбата против неприятелите. Все още не се чува тътнежа на войната, а само литургичната подготовка за нея. Израел се надява на своя Бог и се събира пред него в една тържествена литургия, за да моли Господа да закриля своя народ и неговия цар. Псалмът започва с пожеланието към царя Бог да му даде успех. Толкова е голяма вярата в Господа, че народът вече предвкусва победата. Псалм като този, говорещ за литургична служба в навечерието на война, изглежда чужд на нашата молитва. Може да бъде четен, за да се възхищаваме и да споделим вярата на един народ и сигурността, която му дава неговият Бог. Ние обаче се молим с по-голямо желание за мирните операции или за солидарността към жертвите на войните. Една от причините, поради които Израел иска да има цар, е тази да има водач, който да ги води против неприятелите. Тогава е било необходимо да се вземат мерки против агресиите и за една сигурна защита. Но проблемите в света са многобройни. Често пъти водим борби от всякакъв род, които се водят с недостатъчни средства, но с голямо доверие в сърцето. Става въпрос за дълги борби, изтощителни. Против глада, например, проказата, спин, мафия. Понякога липсва желанието да се започне. Но увереността, че Господ е с нас, е вече една гаранция за победа. Естествено, нашата мисъл, за да пригоди тази молитва към новите ситуации и новите войни, трябва да направи промени. На царя отговаря група дейци, заети с мирни операции. Жертвите, поднесени на Господа, са молитвата, особено Евхаристията, която запълва нашия живот. Може да се помисли и за разпространението на християнството, което е една истинска война срещу атеизма, материализма, безразличието. Апостолите отговориха на заповедта на Господа и тръгнаха с вяра в сърцето. Същото вършат мисионерите вече почти 2000 години. Плодовете не могат да бъдат приписани на човека единствено. И въпреки това, никое друго начинание не е така несигурно, както покаянието на душите. Всяка увереност се ражда от Господа, който желае спасението на всички. Всемогъщи Боже, ние сме силни само в Твоето име. Победата на църквата е победа на човека против всичко, което накърнява неговото достоинство. Зад църквата и зад всеки човек стои Господ. Амин. Слава на Исуса Христа, Лаудетур Йезус Христос.